Vi kan ikke drive og skamrose bøker på denne Nei. Måten i hva, uke etter uke.
Hva det som skjer her?
Jeg vet ikke. Vi får finne noe dritt å snakke om neste ja. Uke, så vi får korrigert det. Mor Vigdis Hjort og datter Line Norman Hjort ble begge diagnostisert med brystkreft med kort tids mellomrom. I boken Kul i brystet forteller de om et år med sykdom, tanker, fellesskap og ensomhet, ja, om sitt opphold i de sykes rike. Den boken skal vi snakke om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg kulturredaktør i Avisa, og jeg snakker med redaksjonssjef Anne Farsetås. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Ja, så dette jo en ny bok av Vigdis Hjort, skrevet sammen med datteren Line Norman Hjort. Og de har jo på en måte møttes i skrift før, men dette jo en sakprosabok, en memoarbok om et vondt år. Altså jeg må innrømme at det var litt hardt å begynne dette året med en kreftmemoar, som det egentlig og som jo nærmest en sjanger. Hva synes du om å gå i gang med denne boken?
Nei, jeg tenkte det samme. Altså, kul i brystet, det jo noe man ikke har lyst til å oppleve, ei heller tenke på. Og så bare det å sette det som titel, det var litt sånn, oi da, rett. Nesten som en sånn slags selvhjelpsbok eller utgitt av helsedirektoratbok. Nå skal du høre her, har du kjent en kul i brystet? Nå skal jeg informere deg litt om det neste steget, og det har man ikke noe lyst til å tenke på i det hele tatt. Så jeg gikk ikke i gang med det med noe stor glede eller entusiasme, nei.
Nei, altså det vi gjør vel kanskje begge, jeg skal ikke snakke for deg, vi kan komme inn på det, men jeg jo så stor Hjort-fan, så det å lese en ny bok av Vigdis Hjort jo en stor glede, så det drev meg forbi den bunten av helseangst man kan føle seg som når kreft blir det litterære temaet. Men det jo det som poenget. Kul i brystet liksom et vondt titel. Det jo på en måte det som den første erfaringen her for begge de to personene som skriver, at de oppdager en kul i brystet. Og nettopp den frykten som vi på en måte sirkler litt klønete inn her, denne bokas utgangspunkt
ja.
Og tema, kanskje?
Ja, og det jo denne her overgangen, det ikke Susan Sontag har jo en bok om kreft, sykdom som metafor.
Mm-hmm.
Det ikke det hun sier at vi kan være borgere av to riker, de friskes rike og de sykes rike?
Nettopp, jeg lånte den i innledningen her, og det jo virkelig liksom sånn å tre inn i de sykes rike, den bevegelsen inn.
Mm-hmm. Og det den man ikke har lyst til, man på en måte ikke så lyst til å åpne permene når det står utenfor å gå inn i det rike. Og det har jo selvfølgelig ikke de heller, så det jo den bevegelsen de skildrer. Og så opplever jeg det som at det kommer litt sånn sakte i gang, nettopp fordi ja, jeg har motstand mot å gå inn i det riket, det har de også. I begynnelsen så tenker jeg, ja, dette er greit nok. Men så, når vi liksom motvillig kommer dypere og dypere inn i riket, så synes jeg også boka får mer og mer fart underveis.
Mm. Helt konkret så jo dette memoartekst, vil jeg si, skrevet altså av to forfattere som begge har utgitt tekster før. Line Norman Hjort, som altså Vigdis Hjorts datter, hun får ordet først. Hun vel 39 år gammel da, i Noe her. Det vel et år eller to siden disse tingene utspiller seg. Og Vigdis Hjort, hennes mor, har sin halvpart av teksten, og så veksler de det andre hver gang. Og det datteren som først får diagnosen. Ikke sant? Hun også da den første som får diagnosen i teksten. Det blir vårt første møte med kreft i denne boka, Line Norman Hjorts oppdagelse da, at hun har en kul i brystet, og at det da ikke sånn som man alltid tenker når man mistenker noe ille, så tenker man at man skal bare gå til legen og få det avdramatisert. Men så viser det seg jo å være kreft, og hun den som opplever det først, og det hennes stemme vi møter først også.
Mm. Og da det jo også menn, det jo hennes stemme, men hun jo likevel påfallende nær moren sin da. Det jo ikke unaturlig at man nær sin egen mor, selv om man voksen og man blir syk.
Mm.
Men det jo et nærmere enn vanlig forhold, vil jeg si. Mm. For det jo hele tiden moren hun tenker på, henvender seg til, hvordan vil mamma respondere på det. Så har hun også en nær venn, Thomas, som med henne i sykdommen. Mm. Men det liksom de to som hovedpersonene. Så det handler også om relasjonen til mor.
Ja, veldig da. Det har jo datter Hjort skrevet om før, blant annet i et slags festskrift til Vigdis Hjorts 60-årsdag, tror jeg det var, som jeg selv også bidro i. så skrev hun en tekst og det var liksom første gang hun tok liksom pennen for å beskrive hvordan det har vært å være Vidis Hjorts datter og I de årene som har gått etter det så har det på en måte vært en slags sånn, en relasjon som, som de har snakket om offentlig og som selvfølgelig for sin grundigste behandling og det jo det andre hovedtema for boka, det handler om å være mor og være datter å være datter av denne typen, en, altså en mor av denne typen, og at denne typen Vigdis Hjort. Helt
unikt,
på en måte. Ja. Ikke sant? Alle mennesker unike, men det jo liksom det å være Vigdis Hjorts datter, helt konkret, altså det nesten sånn, det en mor-datterbok, eller det en Vigdis Hjort-datterbok?
Ikke sant? For det jo også, når man har lest hele, så det jo også som at det går inn I Vigdis Hjorts forfatterskap, og I Vigdis Hjorts fortelling om seg selv, og om hele den familien. Fordi det blir jo også trukket inn her, fordi de har en genetisk komponent. Det må undersøkes hvor denne genetiske komponenten kommer fra.
Ja. Ikke sant? Det jo tilbake til Arv og Miljø, romanen som, som gjorde liksom konfliktene I familien gjort helt offentlige. Så blir jo det temaet her, som du sier, de må finne ut av, Line trenger å finne ut av hvem I familien som har vært rammet av brystkreft tidligere. Og det blir hun som må liksom ta den praten I familien, da, fordi at det åpenbart et skarpt brudd. Så familien ligger der. Men,
det jo arv I helt konkret forstand vi snakker om her.
Virkelig, virkelig. Samtidig så det en litterært, altså hvis jeg kan bare ta det rareste først,
ja.
Fordi mor-datter-relasjoner jo superviktig I Vigdis Hjorts forfatterskap. Da nesten alltid skrevet fra perspektivet til en datter. Det, ikke sant? Det ikke en mor-datter-relasjon som vi her ser, som Hjorts store litterære tema, det å være datter av en vanskelig mor, kan vi si, enkelt og greit. Og det mange vanskelige mødre, og mange døttere som sliter med disse vanskelige mødrene I Vigdis Hjorts forfatterskap. I noen av de mest, altså sterkeste øyeblikkene, så denne relasjonen uhyre vanskelig.
Mm.
Og morens liksom skygge over datteren, veldig, veldig mørk. Og det kanskje mest minneverdige litterære uttrykket for det jo noe som gjentar seg I et par av bøkene, sånn det jo ofte med Hjorts romaner, at motiver og små eller med handlingselementer kommer tilbake. Og det jo at datterskikkelsen forteller moren sin at hun gravid. Og så sier på en måte moren, det jeg også.
Oi.
Og så ikke det, viser jo det seg ikke å være sant.
Ja.
Men denne greia med at morskikkelsen I et par av disse litterære fortellingene vil liksom overta den kroppslige tilstanden til datteren og ikke la henne ha det I fred, eller ha dette egne, jo der. Nå det, skal sies, veldig ettertrykkelig, at det ikke noe som tyder på liksom en veldig, noe mørke egentlig I denne relasjonen.
Nei,
I denne
boka. Lite.
Men det jo likevel den absurde biologiske gjentagelsen da.
Ja.
At datteren får brystkreft, og så kort tid etterpå,
ja.
Så får moren det samme.
Og det behandler jo datteren også I sine tekster, for hun skriver jo veldig fint og åpent om denne relasjonen, at hun har faktisk ikke det vanlige forholdet til en mor. Hun skriver jo rett ut, min mor, jeg ser opp til henne, jeg beundrer henne, hun viktigere for meg på en annen måte, og jeg også på en måte I skyggen henne, eller jeg alltid Vigdis Hjorts datter, og så kommer dette her spørsmålet liksom om, de, om det godt at de har denne tingen sammen, at de sammen I sykdommen, eller om det også sånn, skal ikke ha noen ting som for meg selv.
Det her skriver Line Normann Hjort veldig flott. Vi kan snakke litt etterpå om hvordan de har veldig ulik stil, som på en måte vokser litt ulikt gjennom den teksten. Men akkurat det du henviser til her verdt å trekke frem som et sitat. Og dette da altså datter Hjort som skriver. Men ikke alle voksne døtre ser opp til sin mor slik jeg gjør. Hun et menneske jeg beundrer. En som har lykkes på tross av ulykken som forfølger henne. En jeg alltid vil bli sett I lys av, og som jeg aldri vil kunne leve opp til. Også selv om jeg ikke forsøker på det samme som henne. Likevel føles det som om jeg oppholder meg på hennes territorium, leter etter min plass I et miljø der jeg først og fremst Vigdis Hjorts datter, både I livet og I det litterære. Hun kommer først, hennes talent, hennes erfaring, hennes forvaltning av morsrollen, av forfattergjerningen, av kjærligheten.
Mm.
Det ganske sterkt å lese.
Det veldig sterkt å lese.
Og veldig, veldig godt
veldig
beskrevet.
Godt, veldig godt beskrevet, og veldig godt skrevet. Mm. Og samtidig jo hele boka, kan man si, jo også det. Fordi at denne boka, jo lengre den går, jo mer føles det som at det en del av Vigdis Hjorts forfatterskap også. Og noen av delene av Vigdis Hjorts deler jo veldig gode på nivå med det beste i bøkene hennes.
Ja, det faktisk det, altså. Ja. Men her kommer vi jo liksom inn I det som også den sånn moralske, hva skal jeg si da, kompleksiteten eller nyanserikdommen I Hjorts forfatterskap, og som liksom også dukker opp I forholdet mellom de to menneskene som skriver og snakker her da. Fordi det vi akkurat leste høres jo også veldig vondt ut.
Mm.
Men I teksten fremstår det, altså ikke ukomplisert, overhovedet ikke ukomplisert, og helt sikkert fylt av noe som også vondt. Men det fremstår først og fremst som en beskrivelse av en del av et kjærlighetsforhold. Familiært kjærlighetsforhold da.
Ja, det gjør det. Og, det. Og det gjelder egentlig hele denne boka, synes jeg. Altså det en slags varme og et nærvær I den som gjør at min hovedstemning når jeg leser den jo ikke trist, eller jo ikke smerte.
Mm.
Det jo mest at det mennesker som ordentlig til stede I sine liv og I hverandres liv og som greier å sette ord på det.
Altså hvis du tar dette med stilen da, og forskjellene fra starten av, for Line Normann Hjort skriver lange, klassisk, liksom velformulerte setninger, litt I overkant danske kanskje, for min smak, noen ganger, fordi hun har bodd lenge I Danmark, og det har festet seg veldig sterkt I språket hennes.
Ja, det var nesten litt rart at det ikke var vasket bort.
Ja, veldig mange foranstilte eiendomspronomen, som skaper en viss sånn høytidelighet, som blir litt distansert, og så videre. Men stilen gjennomgående liksom velformulert, sakprosa-stil. Men ikke på noen måte dårlig, men gjenkjennelig, resonerende. Det noe, vi har jo snakket litt om forholdet mellom litterært, skjønnlitterært språk og sakprosa I denne podcasten I de siste episodene. I det jeg kommer til Vigdis Hjorts første partier her, og forskjellen så stor samtidig. Det jo to mennesker som tenker ganske likt om ganske mye, men som skriver så forskjellig. Hvordan opplever du den der, når overgangen da, mellom stemmene her?
Ikke sant? Fordi Hjort har jo også her...
Hvilken
en
Hjort?
Stemme. Ja, Vigdis Hjort, unnskyld. ja. Nå tenkte jeg på hele forfatterskapet. Mm. Har jo også her en stemme som ligger tett på den vi vant til fra litteraturen hennes. Med litt sånn korte partier, litt sånn oppjaget, hektisk stil. Det litterært hele veien, og egentlig mer og mer utover I boka også. Men samtidig så det... Som du sa, de har jo også noe veldig likt I hvordan de ser på verden. Så det føles ikke som at det to helt universer som krasjer I stilen heller. Mm. Fordi de begge to har en sånn... Det liksom veldig nepp på jorda, nepp på det fysiske. Det liksom kropp og blod og poser og konkrete og fysiske ting. Og så det også noe felles I den her... Altså humor og alvor, tyngde og letthet, tragedie og komedie, de har liksom veldig sånn at disse tingene går veldig sammen I det hverdagslige, og det føles genuint og ekte. Det ikke noe skurr på en måte hos noen av de. Når de beskriver disse hverdagstingene, så tror jeg virkelig på det da.
Mm. Og samtidig så må jeg si at jeg fra starten av tenkte at dette en relativt lang bok, nesten 400 sider. Kanskje de første 100 sidene tenkte jeg liksom at her det vanskelig å stå språklig også ved siden av Vigdis Hjort, som jeg mener nå en av de, altså kanskje den aller fremste norske prosaforfatteren som virksom rett og slett. Det ikke lett å stå ved siden av hennes setninger, og det det ikke heller når boka slutt. Vigdis Hjort skriver bedre enn datteren sin.
Noe annet ville vært merkelig.
Men etter hvert så blir dialogen for en egen verdi, og ikke sant? Nei, det ingen skam å skrive litt dårligere enn Vigdis Hjort. Don't we all. Men til å begynne med så tenkte jeg at avstanden var for stor.
Mm.
Dette kan ikke stå ved siden av hverandre. Og det jo... Altså det på en måte en interessant opplevelse også, litt uavhengig av det der om man skal måle hva som bra og hva som mindre bra, men hvorfor... oppleves det som om det liksom et sånn pust av liv gjennom Vigdis Hjorts setninger. Når man liksom I en sånn resonerende, som sagt, veldig velformulert og veldig intelligent diskusjon av liksom kreft og liv og så videre hos datteren, og så bare blåser liksom lufta gjennom rommet når vidsgjort setninger åpner seg. Den, det får meg jo til å tenke at dette språket kan noe. Og særlig etter hvert, hvor kanskje datterens erfaringer, for hennes kreftsykdom viser seg å kreve mye mer alvorlig behandling enn morens, jo blir på en måte mer interessante. Men likevel så er det en sånn frihet og evne I vidsgjort språk til å bare ta dette.
Ja. Det ikke noe tvil om det.
Det skyter av gårde.
Det ikke noe tvil om det.
Hun, altså, bare et eksempel, dette helt fra tidlig I boka, der, det vel vidsgjorts første parti da, hvor vi nettopp får se det du nevnte, at det hennes litterære språk, det nøyaktig den samme stilen som romanen skrevet I. Ikke sant? Setningene hennes har jo mer og mer blitt, altså de har blitt, de løpende, på en måte som veldig distinkt. De begynner som en vanlig setning, og så bare tårnes det opp halve og kvarte liksom, formuleringer på etter hverandre I setningene. Med lek, med liv og med veldig høy fart. Man kan nesten høre henne lese det høyt. Mm. Det høres ikke sånn ut som når jeg leser det. Det høres helt annet. Hun leser jævlig fort, som alle som har hørt henne lese vil huske. Men dette bare et lite eksempel som jeg synes viser lekenheten og flyten. Her minnes hun et øyeblikk tidligere I livet, hvor hun har trodd at hun hadde hatt brystkreft, men så det en form for betennelse, men hun blir sendt på sykehuset fra legen. Så vidt jeg kan huske, så det partiet her. Det viktige her I hvert fall setningene. Det går sånn. Jeg kjørte den lille grønne golfen, nyskilt og I krise, brytt med familien, akkurat begynt I psykoanalyse, og nå dette. Det var bare å stålsette seg. Jeg satte meg I stål. Fant inngangen, etasjen, rommet, legen. Sånn husker jeg det så mange år etterpå. Mer enn 30. Stakk han en nål inn I brystet der jeg kjente en klump eller fortykning. Trakk noe ut og studerte det I et mikroskop. Altså den her måten hvor liksom, altså hun slipper jo grammatikken, og så griper hun den fatt igjen.
Mm.
Og lar det bare løpe av gårde, og jeg synes det her satte meg I stål, det veldig sånn lekent da. Hvor hun bare bryter opp en stivna formulering på kunne veien til et annet sted.
Kunne absolutt vært en scene I en Hjort-roman, dette.
Mm, det kunne det. Det jo også noe med hva som fortelles her, som stemmer veldig godt med Vidis Hjorts, hva skal jeg si da, prosjekt. Fordi akkurat som Kul I bryst en vond titel, og dette vonde historier, med masse, som du sier, kropp og fysisk erfaring, så skal det jo opp I leserens ansikt. Og tabu skal bort, rett og slett. Mm. Godt gammeldags tabubrytende arbeid.
Det skal jo det. Men samtidig så føler jeg at det det jeg liker med boka, da. At den ikke sånn, nå skal jeg bryte tabuer. Den går heller ikke med noen sånne store og vifte med store plakater.
Mm.
For det I seg selv også litt uinteressant på en måte.
Og jævlig slitsomt.
og veldig slitsomt. Så jeg synes den går klar av veldig mye sånn, det ikke så mye sånn diskusjon av kreft, hvor tabuisert det eller ikke. Bilder av kreft I samfunnet, altså I den grad den diskuterer sånne ting, eller offerrollen, eller hvorvidt man, du vet, alt dette her med om man selv kjemper en kamp og vinner den, og alle disse liksom diskusjonene, ja, de kanskje der, men da de helt inkorporert I, da samfunnet helt inkorporert I hvordan de selv tenker. Det veldig eksistensielle tekster dette her, som går rett på den enkeltes erfaringer, og det det jeg synes bra med det også. Særlig etter hvert, liksom, så blir det mer dybde I både relasjonen og erfaringen.
Ja, I forbindelse med en bok jeg skrev om døden I litteraturen for en del år siden, så leste jeg veldig mange kreftmemoarer, og de har jo mange av de temaene du akkurat nevnte, går igjen I dem. Og veldig mange, hva skal jeg si, fortellende grep går også igjen, og dette liksom altså, nesten fritt for det. Som du sier, veldig mange av problemstillingene nok med I blikket eller sånt, men det altså flolett, og det Og det så konkret, det vel kanskje den største styrken. Mm. Hos dem begge så holder vi oss I de konkrete erfaringene, det vi på en måte trenger å vite, det vi trenger å tenke over. Det gis oss gjennom scener og samtaler og små spontane tankerekker. Mm. Vi trenger ikke noen plakater. Og det et par sånne små plakater her, og det først og fremst morsomt, liksom, ikke sant? Når boka sier hva den gjør. Ja. Det ikke sånn, den jo frigjort fra en ellers veldig stiv sjanger.
Ja, den det. Og så det jo selvfølgelig også litt sånn at man viser frem og tuller med det som kan være komisk eller pinlig I disse situasjonene. Som når Vigdis går på butikken og hun har med seg, må ha med seg alle disse drensposene med blod og gør og sårveske. Og så kommer... en butikkansatt bort og bare liksom høflig påpeker at hele den der sårveskeposen har falt ut og henger og slenger ned ved beina. Den tar jo sånne ting med seg og det ikke hysterisk morsomt, men det å se det komiske I hverdagen på en helt sånn, ja, veldig tilforlatelig måte.
Ja, det noe med at hun har jo også grep om hva som pinlig da, mer enn hva som komisk kanskje.
Ja.
Det jo det som gjør også at det aldri føles som en sånn moderne, digital form for åpenhet. Det føles veldig langt unna liksom en Instagram-konto om sykdom dette her. Og alle de veldig sånn, hva skal jeg si, høyt sirkulerte forestillingene om åpenhet om egen sykdom eller sånn, veldig langt unna denne boka, synes jeg. Altså, ja. den så neppa, som du sier, og I stedet, ikke sant? Hadde bare vært komisk, så hadde det jo føltes for stilt. Det har jo også gjort tematisert I mange romaner. Det som høres ut som en vits, ofte en vits. Det ikke sant.
Mm.
Men det pinlige har jo både noe smertefullt og noe potensielt komisk I seg. Og det søker hun jo heller mot, da.
Mm. Det der hele tiden. Og som du sier, det går ikke inn I den åpenhetskulturen, men samtidig, det jo en veldig, det veldig mye som blir fortalt her. og det jo ikke noe, legger jo ikke skjul på noen ting, og at det virkelige mennesker og så videre. Så det jo noe med dette her som også inngår I den stadige hjortske selvfremstillingen. Da.
Ja, ja. Det kommer et bitte lite litterært program her faktisk. Hun skriver, mens pillene mine gjorde at jeg fikk vanskelig for å holde meg. Når jeg var svært tissetrengt, så jeg noen ganger måtte holde meg på tissen for å klare å komme meg til nærmeste toalett. Hadde tatt meg å holde meg på tissen på vei til toalettet på senteret på slependen. Det slike radikalt private fakta som burde gjøres komplett offentlige. Det herved gjort.
Ja.
Så det jo en bitteliten plakat som vi snakket om.
Det en litterær plakat. ja, et litterær veldig, program.
Veldig lett på labben. Da.
Ja, skriv ditt liv.
Mm. Ja, ja det jo en slags sånn skriv ditt liv-tanke her. Hvor står disse tekstene her I Vigdis Hjorts forfatterskap, da, tenker du? Altså... både på halvlang og lang sikt bakover, på en måte.
Ja, ikke sant? Det jo noe interessant med at hun fortsetter denne, ikke sant? At det igjen da, så det faktisk familiehistorien ligger med og klinger med som et bakteppe. Det hadde jo ikke trengt å være der, men det det. Det føles jo sånn sett som at det inngår I et slags livsfortelling, eller hva skal man kalle det da? Det inngår I den hjortske livsfortellingen som hun både bruker I da romanform og forteller fortellinger som helt utenom henne selv, men som hun også utenfor litteraturen, utenfor romanene, kanskje også gjør stadig litt mer av.
Ja, jeg tenker også det altså, at hun har jo føltes veldig fri veldig lenge, men bare mer og mer fri samtidig. Altså fra et ganske frigjort utgangspunkt for kanskje 20 år siden, eller noe sånt nå, så har det bare blitt friere og friere. Og prosamessig da, og hvordan liksom liv og tanker og setninger flyter sammen I et språk, så synes jeg vel hun på sitt aller beste nå, og bare vinner nytt terreng for nesten hver eneste tekst hun skriver.
Og dette her inngår også I det. Man tenker det en sånn leilighetsbok som bare skulle komme ut og være en slags terapeutisk selvhjelpsbok i dette sykdomslandskapet. Men jeg opplever jo store deler av teksten noe mer og mer etter hvert på det beste gjort nivået.
Ja, og så det, den får man til å tenke på to tekster som kan være verdt å tipse lytteren om, som sikkert ikke så mange har lest. Veldig mange har jo lest veldig mye av Vigdis Hjorth, men det hender jo at hun sniker ut en annen tekst I litt mer ukjente publikasjoner. To tekster fra de siste årene som jeg nok tenkte litt på under lesningen her, det to noveller, eller hva man skal kalle dem. Det kan være minne, på en måte minnebrokker også, men det ikke så veldig klart om jeg et litterært jeg, eller et memoar-jeg, og det spiller heller ingen rolle. Den ene sto I Herborg Kråkeviks serie, sånne litterære julehefter, juleroser, for par-tre år siden. Og den handler om å drikke rødvin, som vi også kan komme inn på. Det
det ganske mye rødvinsdrikking her.
Ja, virkelig. Og den har et sykt tempo, altså. Et helt vanvittig tempo. Det handler vel om en jul, da, så vidt jeg kan huske. Og om denne morskikkelsens liksom, lengsel etter tre literen, da. Gjennom et strekk av tid og det liksom en form for frenesi som hun har et helt eget språklig grep om altså frenesi, ikke sant? Hun, det tempo I setningen helt særegent velegnet til å skrive om og lengte etter noe og ikke klare å slutte med noe og det den andre teksten også den sto I en antologi som Kronprinsessen og Geir Gulliksen utga norske noveller for noen få år siden Den ganske lik, den teksten faktisk. Den handler om det å pille, altså pille på et eller annet på kroppen, eller, som liksom en forbudt ting, ikke sant? Men som også uimotståelig. Også skrevet, altså hvor frenesien da, lengselen, liksom den ustoppelige trangen, får det perfekte språket, rett og slett. Og de tekstene, de tenker jeg litt på også når jeg leser dette, ja. Fordi drikkinga
jo... De snakker med denne her.
Ja, de snakker med dette her, altså. Både på grunn av dette med tempoet, og hva man liksom, også lengsler, og noe sånn helt kroppslig og sånn. Også kanskje litt på grunn av drikkinga, da, som vi også bør nevne, for nå, ja. Nå vokser dette til et kjempetema.
Det vokser til et kjempetema for Vigdis Hjorth, ja. For det jo også noe av det som mest spennende å lese her, det må man innrømme, den det at hun... så veldig gjerne har lyst til å fortsette å drikke vin når hun på sykehuset. Det viser seg å ikke være nødvendig allikevel, fordi medisinene der såpass beroligende.
At og berusende.
Og berusende at den beroligende effekten ikke trengs. Men det også veldig godt beskrevet, synes jeg. Den trangen, den lengselen, den nødvendigheten, den hverdagsligheten, den vanen som det
Ja, det litt interessant, fordi der snakker den jo faktisk med det seneste bindet av Karl-Ove Knausgårds morgenstjernebøker, som kanskje aller best I å beskrive hovedpersonens voldsomme tørst, altså den alkoholiserte hovedpersonen, og det der med å liksom lengte, skjule, og så videre. Men det blir jo noe annet når det føles helt på randen, da. Kan hun virkelig liksom komme med promille på en kreftoperasjon? Mm. Det mulig? Altså både hvordan kan du leve med dette liksom alkoholkonsumet, være avklart med omgivelsene på det? Det jo veldig spesielt hvilken rolle alkoholen spiller mellom mor og datter her. Hvor liksom datteren tåler det?
Hun tåler det, hun så vant til det, det så stor del av det. Mm. Men hun skriver veldig godt om det, synes jeg. Mm. Om å være en person som lever med en som drikker hele tiden, der man har blitt vant til det. Mm. Og hvordan hun har et lite håp om at når de går til legen sammen, om at Vigdis kanskje ikke skal være helt ærlig overfor legen, hvor mange enheter dette her per dag. Ja. Fordi det liksom litt pinlig allikevel, I hvert fall overfor andre, man vant til det selv, men kunne ikke bare liksom ta det litt.
Det viser seg at håp om at Vigdis Hjorth skal forstille seg litt I rand, det forfengt.
Ja, det forfengt.
Det skjer ikke, hun sier hvor mye hun drikker, og legen blir sjokkert da. Men nei, også, der også med alkoholen som dimensjon mellom dem, så blir noe tydelig, som jeg også synes veldig sånn eksistensielt og litterært interessant, fordi Her forteller jo Vigdis Hjorth om et liv med mye overskridelse I seg, særlig når det gjelder alkohol da. Og så får vi møte et utrolig varmt forhold mellom mor og datter. Ja, altså et nydelig forhold, må vi kunne si det her, rett og slett. Og så blir man liksom tenkende på da, ok, morskikkelsen I denne romanen, hvis man velger å liksom ta ut den lille distansen da. Hun har gjort noe riktig, tross alt, ikke sant? Hun har snakket med ekte ord, hun har vært et ekte menneske, Hun har stilt frem svakhet, og så har de oppnådd en form for ærlighet. Men, tenker man også I denne romanen, hun har jo ganske flaks med at denne datteren med på det,
ja.
Når overskridelsene så mange. Det liksom ikke gitt at det føles det som I fortellingen
her. Nei, det kunne gått mye verre.
Ja, og det måtte hun på en måte ha tålt, hvis ikke denne datterskikkelsen hadde akseptert henne.
Ikke
så
sant?
Måtte hun nesten tålt det, på et vis.
Og nå snakker vi om det som en roman, også fordi det jo en litterær konstruksjon, og vi skal jo ikke si så mye om hva vi tror kan være.
Det vet jeg ingenting om heller.
Ikke heller.
Men det vi får møte her da, jo to livsfortellinger, og det at de... står I den harmonien som vi ser her. Det fremstår både liksom som et resultat av en eller annen form for at noe gjort riktig, og samtidig at det litt mirakuløst, da, at det kan overleve.
Og man kunne jo tenkt at det det stedet som ville vært minst troverdig, kanskje, at det kan være harmonisk på en sånn bakgrunn, men jeg opplever ikke at det skurrer I teksten.
Ikke I boka.
Nei.
Ikke minst fordi disse partiene til datteren, Line Normann Hjort, noe av hennes mest liksom, levende og rike, da. Det vi leste opp relativt tidlig her, med å være I skyggen av sin mor, som beskrevet med en varme og liksom en form for ettertanke som man tror på. Vi kan ikke drive og skamrose bøker på denne Nei. Måten uke etter uke.
Hva det som skjer her?
Jeg vet ikke, vi får finne noe dritt å snakke om neste ja. Uke, så vi får korrigert det. Men dette her høres ut som vi var enige om at det var en ganske formidabel leseropplevelse.
Det var det, og den begynner litt sånn... Ja, jeg var litt lunken I starten, men etter at jeg har lest den, så tenker jeg at den virkelig kan anbefales.
Ja, det synes jeg også. Vår anmeldelse av denne boka strålende. Den skrevet av Kjetil Slagstad, som har en helt unik kunnskap om sykdom og språk om sykdom, og har lest boken fra det perspektivet. Den anbefales varmt, kan leses på morgenbladet.no. Der kan man også abonnere på avisa. Også denne uken har vi fått hjelp til å sette sammen podcastepisoden av Andrea Thies-Evensen, og vi snakkes igjen neste uke, Anna. Takk for praten.
Takk for praten.